Bože blagoslov svima nama. Htio sam reći svima vama, ali onda da uključim i sebe svima nama. Drago mi je evo, da imamo priliku malo popričati o Božoj riječi, da se možemo pomoliti, prepustiti Bogu da nam nešto kaže, da nešto čujemo svi skupa. Viktor, ako nije problem da se pomoliš već duže vrijeme, smo propustili tu tvoju molitvu.
Dragi Gospode, hvala tebe što sam se kupio ovdje danas, Gospode, da čuli tvoju riječ. Ko se pripremio za nas još prije postanka svijeta, Gospode, da tvoja riječ je hrana nama, Gospode, tvoja riječ je nama život. Mi te molim, Gospode, da ti daš brata Jovan danas tvoju riječ, kako bi on trenio nama, Gospode, kako bi smo mi čuli, razumjeli i kako bi danas ovog mjesta otišao drugačije nego što smo došli ovdje, Gospode. Amen. 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 Gospode, Isuka Hrista. Amen.
Amen. možemo uzeti Bibliju, pročitati jedan tekst iz Biblije, iz Mateja 16. poglavlje, od 1. do 4. stiha. Znači, Matej 16, od 1. do 4. stiha. I pristupe mu farizeji i saduceji, pa iskušavajući ga zatraže da im pokaže kakav znak s neba. Ali ima on odgovori, kad dođe večer, govorite, bit će lijepo vrijeme, nebo je rumeno, a ujutro, danas će nevrijeme, nebo je crveno i tmurno. Licemjeri, znate prosuditi lice neba, a znakove vremena ne možete. Naraštaj zao i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati osim znaka Jone, proroka, i ostavi ih i ode. Daj Gospode, hvala ti za ono obećanje tvoje riječi, koje obećava tvoju prisutnost ako se skupimo, Gospode, u tvoje ime, dvoje ili troje, i tu smo se okupili upravo radi toga. I znamo da ti poštuješ i držiš svoju riječ i nikad je nećeš prekršiti, Gospode, znamo da je tvoja prisutnost tu. Ali, Gospode, ono što te mi molimo je da tu tvoju prisutnost i prepoznamo i da se prepustimo da ti kroz svojom prisutnošću, Gospode, utječeš na naš život, da nas oblikuješ, da nam nešto, Gospode, poručiš i svoje riječi, iako smo uzeli tekst koji smo pročitali puno puta, da ne bi, Gospode, samo letimično pogledali to i propustili onu bit i sadržaj koja se nalazi unutra, Gospode, jer je to bitno i odnosi se za naše vrijeme. Stoga, Gospode, ovo vrijeme molimo da blagosloviš, a te molim, Gospode, da ti napraviš ono što nijedan čovjek ne može, Gospode. Mi možemo pričati, mi možemo govoriti, Gospode, i truditi se, ali ti možeš blagosloviti i možeš u naše riječi, s našim riječima, Gospode, koje smo uzeli iz Biblije i pročitali, poslati svog duha u srce svakog od nas, Gospode, u živote svakog od nas, da bi zaista, kao što se brat Viktor molio, otišli odavde drugačije, Gospode, onakvi kakvi ti želiš da budemo, Gospode, nalik tebi još više, još veće svjetlo u ovom vremenu u kojem živimo. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Ja ću pročitati još dva mjesta u Bibliji gdje se spominje otprilike isto ovo. Kaže u Luki 11. poglavlje, kad se mnoštvo natisnulo, poče im govoriti. Naraštaj ovaj zao je naraštaj. Znak traži, ali mu se znak neće dati osim znaka Jone proroka. Jer kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti sin čovječi ovomu naraštaju. Kraljica Juga ustaće na sudu s ljudima onog naraštaja i osuditi ih, jer je s krajeva zemlje došla čuti mudro Salamonovu, a gle, ovdje je veći od Salamona. Građani Ninive ustaće na sudu s ovim naraštajem i osuditi ga, jer su se pokajali na propovjedanje Jonino, a gle, ovdje je veći od Jone. A on im odgovori u Mateju 12, još jedan put Isus spominja ovo i kaže u Mateju 12, 39. stih, a on im odgovori, zao i preljubljenički naraštaj znak traži, ali mu se neće znak dati osim znaka proroka Jona, jer kao što Jona bioš u utrobi kitovoj 3 dana i 3 noći, tako će sin čovječi biti u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Ninivljani će ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga, jer se oni na propovjed Joninu pokajaš, a gle, ovdje je veći od Jone. I ono što je interesantno sada što primjećujemo, da većina ljudi i mi osobno kad govorimo o Joni, razmišljamo o Joni kao o nekom malom proroku. U Bibliji o Joninom slučaju, o Joninom proroštvu postoji samo stranica i pol. I onu smatraju malim prorokom, i ne samo malim prorokom, nego prilično svjetovnim čovjekom ili nedovoljno dobrim prorokom koji je u jednom trenutku navodno ne poslušao Božju zapovjed i otišao u Tašiš, a ne u Ninivu gdje je trebao ići propovijedati. I nekako naše poimanje velikih i malih proroka i velikih i malih ljudi i velikih i malih dijela koje je Bog napravio možda nije onako kako to Biblija i Bog poimlje, jer između svih proroka koje je Isus mogao uzeti i usporediti sa sobom, uzeo je i ono. I to je interesantno i značajno da se Bog uvijek skriva u jednostavnosti. Mi to stalno ponavljamo i to je ponekad, već niti ne razmišljamo o tome kad kažemo, ali ovdje je još jedan dokaz da je Bog izabrao jednog malog proroka sa malim tekstom u Bibliji, koji naizgled izgleda kao jedan od možda najlošijih proroka koji se pojavljuje u Bibliji. Međutim, zašto baš njega je Isus uzeo i zašto spominje njega kao posljednji znak koji će biti dan zlomi preljubničkom naraštaju i zasigurno u tome postoji nešto više. I da pročitamo što prorok kaže, kaže prorok i za sebe da je jedno vrijeme sam smatrao da je ona pao u grijeh ili da je ona pao, bio pali prorok, čovjek koji je pao, udaljio se od Boga. Međutim, kaže, onda se desio jedan trenutak kad mu je Bog dao jedno otkrivenje i dao da vidi sliku iz jedne druge veće perspektive. Pa kaže ovako, prorok u propovjedi, čovjek koji bježi iz Božje prisutnosti 65. godine. Kaže, sada mnogi od vas u svojim Biblijama želim da okrenete u knjigu o Joni. To je, mi uvijek govorimo puno o Joni kako je pao i ostalo. Ja sam uvijek branio Jonu, ja ne vjerujem da je Jona pao. Ja to ne vjerujem. Ja vjerujem da je to samo, mi jednostavno nekad upotrijebimo, kažemo, on je Jona. Govorim, znači, postoji uzrečica u engleskom jeziku, ne, kod nas možda nešto manje, kad za nekoga kažeš on je Jona. Znači, on je čovjek koji je pao u grijeh ili koji je nepokoran Bogu. Kaže, već sam govorio o tome na drugi način. Govorio sam onako kako ja mislim o tome, o Joni i što se uistinu dogodilo. Znači, od svih proroka u Bibliji, Bog izabire Jonu. Da se usporedi s njime, Krist usporedio svoju službu s Jonom i sa Salamonom. Tako. Dalje kaže prorok, u propovjedi veći od Salamona je ovdje, znači to je jedna od propovjedi ili tema ili nove stihove, Brother Branham je propovjedao minimalno 25 propovjedi. Postoje jedno 10 ili 12 propovjedi na temu veći od Salamona je ovdje i ista propovjed, samo s drugim naslovom, koja se zove Kraljica od Juga, je propovjedao, mislim, 10 puta. Znači, preko 20-25 puta govori na ovu temu. Znači, ima nešto značajno i nešto bitno unutra. Ja ću danas pokušati doći do što više toga mogu. I materija i podataka i detalja u cijeloj Joninoj priči ima jako puno. Ima dosta toga što možemo naučiti i dosta toga što je Bog otkrio proroku i zašto se baš Krist Isus poziva na njega kao na, i na njegov znak i kao onaj posljednji znak koji će biti dan naraštaja na kraju vremena. Tako. Kaže, mnogi ljudi jednostavno govore loše o jadnom starom Joni i kažu da je on pao, a ja ne mislim tako. Ja mislim da Biblija kaže da su koraci pravednika određeni od Gospoda. Znači, pogotovo ako je neko bio čovjek kojeg je Bog izabrao da se njegov život zapiše u Bibliji, onda je malo teško očekivati da je Bogu se izmako kontroli njegov život. Odnosno da Bog nije upravljao njegovim životom ili da Bog nije možda dopustio da se dese neke stvari sa ciljem da nam nešto kasnije objasni kroz to. Recimo ono što je Viktor nedavno spomenuo da uočio u Božjoj riječi za Mojsija da je 2 puta udario tako stijenu iako mu je bilo rečeno da udari 1 put. I što Brad Rahman kaže, što je Viktor našao i što smo pričali prije, na prošlu nedjelju ili nedjelju ispred, da to što bi mi rekli da je možda Mojsije pogriješio, je bilo dopušteno jer je ukazivalo na to da će Krist biti 2 puta odbačen. Prvi put će biti odbačen i razapet kao čovjek, a drugi put na kraju vremena kad se ponovo dođe za svog drugog dolaska u obliku otkrivene riječi, bit će također odbačen. Znači sam taj čin i taj događaj u Mojsijevom životu je imao značenje i dopušteno je sa svrhom da nešto nam pokaže kasnije i zapravo savršeno paše i da nije bilo tako, onda nešto nam ne bi bilo jasno u Božjoj riječi. I sad vidimo da vrlo vjerojatno i ona kao Božji prorok koji ima određeno zadaću i njegov život treba ocrtati Kristovu službu i ono što će se dogoditi na kraju vremena kad dođe ponovno još jedna zla i preljubnička generacija. Znači, to što se desilo u njegovom životu, da je on otišao u Tašiš, a ne u Ninivu, nije samo jedna puka greška, nego ima još neko značenje, a vidjet ćemo kako. Kaže dalje, dakle, mi činimo neke stvari koje ne razumijemo, ne razumijemo zašto ih činimo, ali jednostavno kaže, ako vas vodi Duh Sveti, učinite to bez obzira. I onda kaže, na primjer, ja u ovom trenutku, kako to propovjeda, kaže, imao sam poziv da propovjedam u New Yorku, u Madison Square Gardenu, znači jedna od najpoznatijih svjetskih hala. I međutim, osjećao je Božje vodstvo da dođe i propovjeda u jednom malom gradu koji se zove Port Albertini, vjerojatno puno manje u grupi ljudi, i kaže kako Bog nekad radi neke stvari i vodi nas da činimo neke stvari koje možda nisu onako razumljive na prvi pogled i nelogične, ali ako je Bog vodi, ako smo sigurni da je to Božje vodstvo, onda to trebamo uistinu napraviti. I evo zašto je Bog dopustio da Jona ode u Taršiš i da dođe u Ninivu, ne na brodu, nego da ga ispljuje kit ili riba. Kaže, sada nalazimo da su ti ljudi dolje u Ninivi također proslavljali idole. Znači, to su bili pogani ili ne židovi. Kad kažemo pogani, mislimo na sve narode, sve ljude koji nisu židovi. I kaže, u Ninivi su proslavljali idole, a njihov bog mora je bio kit. Znači, to su ljudi koji su, kaže, proslavljali idole, bili su nevjernici i njihov bog je bio kit. I sad možete zamisliti, kad dolazi kit ili onaj njihovo božanstvo, za koga životinja, najveća i najjača životinja u moru, ili najmasivnija, tako dalje, koja je bila njihovo vrhovno božanstvo, dođe i ispljuje čovjeka koji nešto propovijeda. Znači, kad prorok, kad njihov bog ispljuje proroka i prorok dođe nešto im kaže, zašto su se oni pokajali? Da nije bilo tako, vjerojatno se ne bi pokajali. Kaže dalje, tako su svi ti ljudi, njihovo zanimanje je bilo uz more, bili su ribari, glavno zanimanje. I Ninima je bila veliki izvoznik ribe svijetu tog vremena. Kaže, svi su, i tako onda, svi ribari su bili tamo oko podneva jednog dana, ribareći, izvlačeći svoje mreže. I odjednom je iz mora izašao bog, bog kit. Odjudrio je do obale, isplazio svoj jezik, a prorok je došao, hodao i sišao s jezika kita ravno na zemlju. Nije čudo da su se pokajali. Čak prorok kaže na jednom mjestu, ja ne znam koja je to riječ, kad barka dođe na obalu, onda se spusti onaj mostić. Ne znam koji je taj most, da li ima nekakav naziv, u engleskom ima naziv, kaže da je jezik od kita poslužio kao taj most preko kojega je ona se spustio i sišao na obalu. Kaže dalje, Bog zna kako nešto napraviti. Ipak, u svojoj jednostavnosti, Bog zna kako to učiniti. I ona nije pao, on je jednostavno slijedio vodstvo duha. Tako se ljudi navode na pokajanje. I onda kaže, vidite kako su oni mogli učiniti išta nego se pokajati, jer je sam njihov Bog ispljuvao proroka. I oni su znali da on ima poruku. Na jednom drugom mjestu kaže ovako, imamo još dva mjesta pa ćemo krenuti dalje. Kaže, Bog je rekao i oni da ode dolje u Ninivu, grad veličine St. Louisa. Kaže, pokvareni, izopačeni, pervetirani, kod njih je bilo sve pogrešno. On je rekao, odi dolje, tamo i viči protiv njih. A on je otišao dolje na brod i kupio sebi kartu, umjesto da ide za Ninivu. Kaže, možda nije bilo brodova koji su došli u tom pravcu, tako je jednostavno otišao preko u Tarši. Kaže, ja ne vjerujem da je to bila ludost, nakon što sam dobio pravo otkrivenje toga. I vidio što se dogodilo. Kaže, i vidio što se dogodilo. Zanimljivo kad prorok kaže da mu je Bog dao pravo otkrivenje što se desilo i da mu je pokazao da vidi što se dogodilo. Kaže, da taj prorok nije došao na taj način, oni vjerojatno se ne bi pokajali, jel tako? I sad kad pogledamo, vidimo da Jona je uistinu bio prorok Božji. Biblija ga naziva Božjim prorokom i da je bio jedan od najpoznatijih proroka zbog svog vlastitog života i onoga kako je proživio i šta je imao za napraviti je specifičan. Ne možemo naći takvog proroka u Bibliji kao što je bio prorok Jona. Svi znaju za njega. I sad kad pogledamo dalje, prvo što primjećujemo da prorok, kad Bog pošalje proroka, pošalje ga kao određen znak. Znači, svaki put kad dođe prorok, Bog ima određenu svrhu. I najčešće Bog šalje proroka u trenutku kad su ljudi daleko zastranili od Boga. Znači, proroka ne nalazimo u trenutku kad ljudi služe Bogu i rade što je potrebno. Proroka nalazimo u trenucima kad su se ljudi udaljili od Boga, kad je to prešlo određenu granicu Božje tolerancije i Bog im šalje upozorenje. I druga stvar, proroka nalazimo u trenucima kad Bog hoće napraviti jedan veliki zaokret u načinu na koji radi s ljudima ili jedan ključan događaj. Amos kaže da Bog ne čini ništa ako najprije ne otkrije svoje tajne slugama prorocima. Znači, kad Bog odluči učiniti nešto, nešto veliko, nešto značajno, napraviti određen zaokret, onda će poslati proroka. Ili ako su ljudi udaljili se od Boga, onda im Bog šalje proroka. Znači, prorok je uvijek nekakav znak od Boga. I prorok je zapravo znak suda. Ako pogledamo u Bibliji, pogledamo proroka Novu kojeg je Bog poslao u ono vrijeme. Poslao ga je zato što su se ljudi udaljili od Boga, kao upozorenje. I druga stvar, bio je jedan ključni zaokret. To vrijeme kad je Bog odlučio da će uništiti ondašnji svijet, potopiti ga vodom i započeti novo, ali tako, od Noje novu rasu, odnosno čak tri rase od njegovih sinova. I, znači, Noa je bio prorok, kad vidimo proroka znamo da slijedi sud, ili da je blizu sud ako se ljudi ne pokaju. Ako pogledamo dalje, Mojsije je bio prorok i također je bio jedan veliki zaokret kad je Bog odlučio vratiti svoj narod u njegovu zemlju, a za Egipćane to je značio sud. Znači, ako ga ne prihvate, a nisu ga prihvatili kao proroka Božeg, slijedilo je njihovo uništenje i propast njihovog carstva, njihovog kraljevstva u to vrijeme. Onda kad pogledamo Jeremiju, kojeg je Bog poslao u ono vrijeme, opet je on bio prorok i bio je znak dolazećeg suda. Znači, kad vidimo proroka, nije trenutak da se veselimo tom proroku, nego je trenutak da se zapitamo i preispitamo i uskladimo svoj hod s Bogom, pokajemo se i ispravimo, jer to samo znači da ako to ne napravimo, taj prorok je bio poslan kao upozorenje, a nakon njega slijedi sud. To je ono što prorok kaže. Kaže, proroci su uvijek znaci. Svaki put kad vidite da ustane prorok, bolje da budete pažljivi, sud je na putu. I kaže dalje prorok da svako doba kojem Bog pošalje dar crkvi i crkva ga primi, to je onda zlatno doba za crkvu. Ali kad ga crkva odbaci, to je sud za to doba. Znači, postoje dvije moguće reakcije ljudi na proroka i na upozorenje koje im Bog pošalje. Jedna reakcija je da se to prihvati, a druga reakcija je da se to odbaci. Ako prihvate, onda slijedi zlatno doba. I onda prorok uzima ovdje primjer Salomona i kaže da je Salomon bio poslan Židovima i Bog mu je dao jedan specifičan znak, dao mu je mudrost, dao mu je sposobnost da proniče misli i nakane srca. I to je bilo toliko izraženo i značajno i poznato i toliko se o tome čulo da je čak jedna kraljica od Juga, ta kraljica od Šebe, riskirala i svoj život i tako dalje, da bi došla i to svojim očima vidjela. Znači, uistinu je imao nešto posebno, nekakav poseban značaj, nije to bila samo nekakva mudrost, da je bio nekakav dobar filozof, nego je bio mudan na način da mu je Bog dao da može proniknuti u ljudska srca. E sad, to je bio znak koji je Bog poslao u ono vrijeme. I nalazimo primjer Izraela koji je prepoznao taj znak. I prihvatili su Salomona da bude prorok, postavili su ga, da bude kralj, postavili su ga za svoga kralja, prihvatili su taj znak, poštivali su ono što im je Bog poslao i vrijeme vladavine Salomona je zlatno doba Izraela. I u povijesti Izraela je poznato kao zlatno doba. Zbog toga što su ljudi prihvatili ono što im je Bog poslao. E, kad god ljudi nisu prihvatili ono što im je Bog poslao, slijedio je sud. I ako pitamo i danas mi kao nevjesta, kao vjernici, koji smo također imali znak koji je Bog poslao kroz proroka u našem vremenu, mi koji smo to prihvatili zapravo živimo u svom zlatnom vremenu. I danas je zlatno vrijeme za nevjestu i prorok kaže da mu je ikad bilo ponuđeno da živi u nekom vremenu, kaže onda bi izabrao da živi u ovom vremenu, ne u vrijeme kad Isus bio ovdje prvi put na zemlji, jer u to vrijeme je Bog radio sa Židovima, ne sa poganima, i mi bi, da smo živjeli u vrijeme Isusa Krista na zemlji, Isus bi nas nazvao psima, kao što je nazvao onu Sirofeničanku koja je bila poganka, koja ga je tražila da se moli za njezinu kćer. Znači, nije ono bilo zlatno vrijeme za kršćane. A onda sigurno znamo kroz povijest zadnjih 2000 godina kršćanstva da nije bilo zlatno vrijeme za kršćanstvo, zato što je bilo i progonstva, i ne samo progonstva, nego kroz povijest su kršćani napustili one istine koje im je Bog objasnio preko apostola Pavla i ono što je rana crkva znala zbog raznih denominacija, katolička crkva i tako dalje, uvukli su se mnoge doktrine i neistine i laži koje su kršćani vjerovali jer nisu znali bolje. Na kraju krajeva nije im ni Biblija bila dostupna da bi mogli mnoge od tih stvari sami proučiti i vidjeti u Božoj riječi. To sigurno nije bilo zlatno doba. Onda dolazimo u vrijeme pentekostalnog pokreta ili metodističkog ili luteranskog pokreta gdje se počelo događati nešto, da se kršćani počeli su se vraćati Bibliji i istini Božja riječi. Međutim, to isto nije bilo zlatno doba kršćanstva zato što im Bog nije bio poslao proroka i nije im otkrio tajne iz Biblije i istine Božja riječi koje su otkrivene nama. I sad, zanimljivo je da zlatno doba nevjeste se poklapa sa najmračnijim dobom ovog svijeta. Znači, živimo u kontrastu, mi kao vjernici živimo fizički gledajući u najgorem doba. Znači, živimo u doba kad je grijeh svugdje, kad za pakao više ne treba umrijeti da odete u pakao, dovoljno je izaći na ulice i pogledati pakao na zemlji, vidimo sve ono što se događa u Sodomi, u Gomori, u najgori oblik izopačenosti i grijeha je danas prisutan tu oko nas. I ljudski gledajući, mi ne živimo u zlatnom dobu. Ali ako prihvatimo onaj dar koji je Bog poslao za naše vrijeme, onda uistinu živimo u zlatnom dobu, jer vidimo kad je Bog poslao isti takav znak kakav je nama poslao kroz proroka, kad je poslao Izraelu preko Salamona, oni su to prihvatili i živjeli su u zlatnom dobu. Kaže prorok ovako, sad svatko zna da svaki put kad Bog pošalje dar zemlji i ljudi odbace taj dar, to je uvijek kaos za tu naciju i taj narod koji su odbacili Božji dar. Onda kaže ovo, Isus je bio najveći dar ikad dan svijetu. I židovski ga je narod odbacio i raspršen je diljem svijeta od tog vremena nadalje. Znači, židovi su dobili najveći dar koji je Bog mogao dati nekome, to je bio Krist, a Krist je bio riječ postala tijelom. I kaže, zato što su ga odbacili, postali su raspršeni. I Biblija govori o ponovnom dolasku Krista. Naravno, to razumijemo da drugi Kristov dolazak je silazak s neba i neće kao čovjek doći na zemlju, nego ćemo se mi sresti s njime u oblacima u zraku. A ono što će postojati na to vrijeme na zemlji je prorok koji će oglasiti se, kaže, i otkriti Božju tajnu. Neće više biti odlaganja, nego kad se oglasi sedmi anđel koji će biti poslan na zemlji, da će se završiti Božja tajna ili će biti otkrivena. Znači, živimo u vremenu otkrivene Božje tajne ili otkrivene Božje riječi. U ono vrijeme to je bila riječ postala tijelom. Najveći dar koji je Bog dao svijetu židovima. I da bi Bog bio pravedan, morao isti takav dar dati poganima. I dao ga je u našem vremenu. I vidimo da oni koji su ga odbacili, završili su osuđeni. I zato što je svijet danas odbacio proroka i ovu poruku kojom je Bog otkrio svoju riječ, slijedi odbacivanje ovog svijeta i sud nad ovim svijetom. Kaže, Bog pošalje dar i ljudi ga odbiju vidjeti i odbiju ga uzeti, onda su raspršeni. Ljudi su raspršeni i oni su poput ovaca bez pastira. Kaže, i mislim, kad bi mi večeras napravili kao što su oni napravili u dane Sodome, kaže, Bog je poslao dar pronicanja Izraelu i stavio ga je na Salamona. I čim su ljudi vidjeli da je ova velika sila Božeg pronicanja na Salamonu, oni su njegovali taj dar, poštivali čovjeka, načinili ga kraljem i svaki proučavatelj Biblije zna da je to bilo zlatno doba Izraela u dane Salamona. Kaže, naziva se zlatnim dobom. Izrael je prosperirao, sagradili su hram, gotovo nije bilo ratova, sve su se nacije bojale njih. Zašto? Jer su oni poštivali ono što im je Bog poslao. Znači, ako mi budemo napravili isto što su oni napravili, znači, u naše vrijeme nam je Bog poslao isti dar, ovaj put taj dar nije na čovjeku koji se zove Salomon, nego na čovjeku koji se zove William Branham, i kaže, ako mi budemo poštivali ono što nam je Bog poslao, slijedi isto nagrada koju su imali Izraeli, a to je zlatno doba za nas kao kršćane. Uistinu je zlatno doba ako uživamo i hranimo se u otkrivenoj Božoj riječi, imamo sigurnost u svojoj duši i mir, da smo u redu s Bogom. Sad prorok kaže, odnosno pismo kaže ovdje, da postoji jedna zla i preljubnička generacija. I možda možemo pomisliti i reći da se radi o onoj izraelskoj generaciji, onom narodu koji je živio onda, da su oni bili zli i preljubnički i Bog im je poslao Isusa, koji je kao i ona bio 3 dana i 3 noći, i ona je bio u utrobu kitovoj i ustao, tako je Isusovo uskrsnuće bio znak onoj zloj preljubničkoj generaciji, to je točno. Međutim, znamo da tekstovi u Bibliji najčešće ili vrlo često imaju više struko značenje. Kad pročitamo tekst, da Branham ga često koristi, i kaže, dozvat ću svog sina iz Egipta. I pismo kaže da se to ispunilo tako i u Jakovu, i da se ispunilo također i u Isusu, kad je bio pozvan iz Egipta, izraelski narod je bio pozvan iz Egipta. Tako vidimo isto proroštvo koje se ispunjava više struko. Tako možemo iz ovo isto proroštvo u toj zloj i preljubničkoj generaciji vidjeti da je to uistinu i ova naša generacija. I evo što prorok kaže, i čime on to potkrepljuje. Kaže, oni su rekli, pokaži nam znak, gospodaru. Farizeji su mu rekli, pokaži nam znak. A on je rekao, zla i preljubnička generacija traži znak i neće im biti znak osim znaka, dan znak osim znaka Jone. jer kao što je ona bio u utrobi kita 3 dana i 3 noći, tako će sin čovječi biti u utrobi kita 3 dana i 3 noći. Kaže, vi koji razmišljate duhovno, uključite se. Što je to? Što je to? Nemojte samo pročitati i preći preko toga, neka duh uhvati to za vas. Kakva je generacija tražila znak? Ova generacija, ovo je ta zla i preljubnička generacija koja svugdje traži znak, svaki mali znak koji oni hoće. I rekao je, neće biti znaka osim znaka Jone. Čega je Jona bio znak? Uskrsnuća. Znači, Jona je bio znak uskrsnuća. Zašto? Zato što je završio u ribi, završio na dnu mora, dnu oceana i onda ustao ponovo. Ali tako je ponovo započeo svoju službu, što govori o Isusovom uskrsnuću i kaže Biblija da postoji jedan znak uskrsnuća koji će biti dan zloj i preljubničkoj generaciji u kojoj mi živimo. I onda prvo kaže, čega je i ona bio znak? Uskrsnuća. To je ono što mi sada vidimo, znak uskrsnuća. Isus živi, on nije mrtav, on je u našoj sredini, čini isto što je činio onda, to je znak koja će ta generacija primiti. Znači, kaže prorok da mi vidimo taj znak. I pričali smo o Abrahamu i Sari i otkrivanju tajne srca, o iscjeljenjima u službi brata Branhama. I kad vidimo službu koju je Bog dao bratu Branhamu, vidimo ponovo ona ista djela koja je Krist činio. Znači, Krist je, osim što je propovjedao evanđelja, svoje propovjedanje i svoje naučavanje potkrijepio nekim biblijskim znacima, natprirodnim dokazima da je to što priča u istinu istina. Jedno je bilo iscjeljenje, međutim, iscjeljivali su njegovi učenici, među kojima je bio Juda, jer ih je poslao po dvojicu, i drugo je bilo otkrivanje tajne srca. To nešto nije niko duplicirao, jer po tome su znali da nitko ne može to činiti ako Bog nije s njim, čak i oni koji mu nisu skroz vjerovali. Znači, vidimo da bi bili sigurni da je Krist uskrsnuo, moramo danas vidjeti naći nekoga koji čini ista djela koja je Isus Krist činio. I to se dešava u službi brata Branhama, znači naša generacija je kao i Kristova generacija vidjela znak uskrsnuća, znak da je Isus Krist uskrsnuo i da isti jučer, danas i zauvijek i da danas čini ista djela. Onda sljedeće što pismo kaže, kaže da naraštaj zao i preljubnički traži znak. Znači, postoji jedna težnja među tim ljudima da im je potreban znak i da ga traže. I sama činjenica da neko traži znak nije dobra stvar. Otako. Kaže, prvi koji je Isusa zatražio znak nisu bili farizeji ili saduceji. Onaj koji je prvi došao Isusu i zatražio znak od njega bio je đavo. Znači, kaže, nakon Isusovog krštenja, kad je bio u pustinji, kad je bio kušan, kaže pismo, tada mu pristupi napasnik i reče, ako si sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruho. Znači, Sotona uvijek traži znak. Sotona je nevjernik i zato svaka nevjera dolazi od Sotona. I kad god postoji nevjera, nevjera traži znak. I Sotona je prvi koji proizvodi u ljudima takvu potrebu da ne vjeruju i traže neki znak. I vidimo dalje, kaže, ne samo da ga je jedan put tražio da pokaže znak, da kamenje pretvori u kruh, nego kaže, povede ga u sveti grad, postavi na vrh hrama i reče mu, ako si sin Boži, baci se dole. Opet traži novi znak. Znači, Sotona inzistira na znacima. I kad god vidimo nekoga da naglašava znakove, onda je to malo upitno. Znači, zašto bi nam trebali znaci ako vjerujemo? I ako nam trebaju znaci, znači, kad vidite danas, postoje cijeli denominacijski pravci koji inzistiraju isključivo na znacima. Bilo da je to znak govora o jezicima, o proroštvima, čudesima, bilo čemu. I to je poanta i to je ključ, ali ideja iza toga je nevjera. Ili motiv, ono što pokreće sve to je nevjera. I budući da postoji nevjera, nevjera stalno traži znak. I nikad joj nije dovoljan jedan znak, nego treba znak za znakom, znak za znakom. A vjernici dobivaju samo jedan znak, a to je znak Jone. Znači, vjernici kad su vidjeli Jonin znak, rezultat je bila njihova vjera, i nisu inzistirali i tražili novi, 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 novi znak. Znači, kad je Natanael došao ka Isusu, kad mu je Isus otkrio tajne srca, Natanael nije rekao, ajde daj još jedan znak, ili ajde pretvori kamenje u kruh, ili ajde iscijeli ovoga, ili napravi ovo, ili spusti vatru s neba. On je rekao, ti si Krist, sin Boga živoga, ali tako je. rabi, vidim da si došao od Boga, tako, i to je rezultat jer toga što su vidjeli samo taj jedan znak, znak Jone, potvrdu uskrsnuća, mesijanski znak koji je Isus napravio, bio je dovoljan da ljudi vjeruju. Svi ostali koji su bili nevjernici, oni su inzistirali na znacima i tražili iznova i iznova nekakvu potvrdu i vidimo da je to rezultat toga je nevjera, a iza svega toga stoji Sotona koji je to isto činio Isusu kad ga je kušao. Čak na križu Isusu kažu, ti koji razvaljuješ hram za tri ga dana za tri ga dana sagradiš, spasi sam sebe. Ako si sin Boži, siđi s križa. Znači, opet traže znak. Nije im bilo dosta sve ono što su vidjeli, svu potvrdu koju Isus učinio da je ono što je naučavao u istinu istina, nego im treba još jedan novi znak. Kaže, tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a drugi ga pljuskali govoreći, proreci nam Kriste, tko te udario. Znači, nevjera, ponovo traže još jedan znak. I tim ljudima da im postavimo pitanje, zar niste vidjeli isciljenja, zar niste vidjeli otkrivanja tajne srca, zar niste vidjeli što je Isus sve činio, zar niste vidjeli kako je pretvorio, umnožio kruh, pretvorio vodu u vino. Možda su mnogi od njih to vidjeli, ali dalje nisu vjerovali i zato što nisu vjerovali, trebao im je još jedan znak. Stalno su naglašavali znakove. Tako. Kaže, taj isti đavo će učiniti istu stvar, kaže prorok. Iscijeli ovoga dolje, daj da vidim kako ga iscijeljuješ. Kaže, vidite to. To je taj isti đavo koji živi u religioznim ljudima. Da vidim kako činiš čudo. Kaže, taj stari čovjek, taj koji prodaje olovke tamo dolje na kutu je invalid. Da vidim da ga vi božanski iscijelitelji iscijelite. Samo zapamtite da je to đavo. Razumijete li? Kaže, mi ne radimo klauna za njih. Bog nikad nije, i ona nije, nitko drugi nije, kada samo ih pustite na miru. Znači, kad god postoji težnja koja kaže, ako si vjernik, hajde, premjesti ovu planinu ili odi iz cijeli ovoga ili napravi ono, Isus se na takve stvari nije obazirao i nije napravio ove znake koje su nevjernici tražili. Nego je napravio što je napravio, jedan znak, znak Jone, to je bio dovoljan znak za tu zlu i preljubničku generaciju, druge znake nije činio. I nije ih uvjeravao i nije od nevjernika pokušao raditi vjernika, jer u njima nikad nije bilo ništa što bi mogao vjerovati. Tako. Znači, vidimo da taj znak, taj jedini znak koji Isus kaže da će biti učinjen, je učinjen i židovima i poganima. I kad pogledamo dalje, pismo ovdje izdvaja dvojicu ljudi koje uspoređuje sa Kristom. To je Jona i to je Salomon. Jonin znak je bio znak uskrsnuća, Salomon je bio znak da je Bog živ, da je uskrsnut, da čini čudese, da čini stvari koje nitko drugi ne može činiti, da poznaje misli i nakane srca. I izdvaja dvije skupine ljudi koje uspoređuje s nama. Jedna su Ninivljani, druga je kraljica od Juga. Znači, ako je Isus izabrao dva čovjeka u Bibliji da bi bio njegov tip ili njegov simbol, izabrao je i dvije skupine ljudi koji su pogani, koji su naš tip. Ninivljani su naš tip i ona im je bio poslan kao znak. Salomon je, kaže Isus da je on veći od Salomona ili veći od Jone, znači Salomon je simbol Krista, ali vidimo kraljicu od Juge koja je opet bila poganka, koja simbolizira nas, koja je vidjela i prepoznala taj jedan znak, nije tražila dodatne znakove i to je bilo dosta da vjeruje. Ako pogledamo dalje o Joni, zanimljivo je da je Jona bio jedan od rijetkih proroka u Bibliji koji je imao službu i za židove i za pogane. Znači, znamo odmah u startu da će Jona biti simbol Krista. I ona nije simbol nas. Po čemu znamo? Jer se Isus sam usporedio sa Jonom. I rekao, kao što je Jona bio tri dana i tri noći, tako će on umrijeti, biti sahranut i uskrsnut treći dan. Tako. Znači, Isus je sam prepoznao svoj vlastiti tip ili simboliku svoju u Bibliji. Idemo vidjeti da li osim toga postoji još neka poveznica između Jona i Krista. Znači, primjećujemo da je Jona, osim, bio je židova, tako, rođen je među židovskim narodom i imao je službu među židovima. I Jona je također bio židov, znači rođen među židovskim narodom i ako pogledamo druge kraljevima, kad se opisuje život i djelo Jeroboama, jednog kralja izraelskog, kaže, on opet natrag dobi područje Izraelovo od ulaza u Hamat do mora, pustinje po obećanju, što ga je bio dao Gospod Bog Izraelov preko sluge svojega proroka Jone, sina Amitajeva iz Gata Hefera. Znači, kaže Biblija u drugoj kraljevima da je Jona, osim što je prorokao Ninivljanima, znači poganima, imao i službu ili prorokao i Židovima. Znači, isto tako kao što je Krist, osim što je prorokao Židovima, imao službu i za nas pogane, tako. Znači, i ona ima, njegova služba pokriva i prorokovanje Židovima i prorokovanje poganima. I vidimo da je i ona u svojoj službi bio puno uspješniji kad je propovjedao poganima, a ne Židovima. Nije li to isto ono što je Krist imao? Kristova služba i njegovo propovjedanje Židovima je rezultiralo malom grupicom učenika koji su bili spašeni, jel tako? A propovjedanje ili kad se apostol Pavao, kad se okrenuo poganima, propovjedanje i poruka i evanđelje koje je Krist donio, a Pavao prenio poganima, je rezultiralo puno većem brojem ljudi koji su spašeni. Tako, tako da vidimo još jednu poveznicu između Jone i Krista. Vidimo da je Isus u Bibliji, nije bilo puno tekstova i stihova koji bi govorili o njegovom uskrsnuću. Znači, postoji zapravo samo jedan stih u Bibliji koji govori da će Krist uskrsnuti. A to je u psalmima kad David kaže, znači, da svetac Boži neće ugledat trulesti ili propadljivosti. Isus je znao da iz tog razloga njegovo tijelo ne može strunuti propasti i vjerovao je u taj stih. I vjera u jedan biblijski stih je rezultirala ispunjenjem toga i uskrsnuća. I što je zanimljivo, vidimo da je David bio čovjek koji je na kraju iskrenuo od Boga. Znamo da je završio u preljubi i tako dalje. I takav jedan čovjek, bez obzira što je proroštvo došlo od njega, bez obzira što je čovjek kao čovjek koji je donio proroštvo imao svoje slabosti, vjera u taj stih je bila dovoljna u jedan jedini stih da uskrsne Krista iz mrtvih i kaže Biblija da je Krist završio u pakao, tako u vremenu dok je bio sahranjen i dok mu je tijelo bilo u grobu. Znači, i podigla ga iz pakla i uskrsnula i podigla da bude uznesen Bogu, samo vjera u jedan stih. E sad, postoje, osim toga što je Krist imao taj jedan stih koji je isključivo izravno govorio o njegovom uskrsnuću, postojali su biblijske slike ili tipovi koji su mu pomogli da također može vjerovati u to uskrsnuće. Jedna od stvari ili jedan od tipova, jedna od simbolike koja se nalazi za Krista i za njegovo uskrsnuće je priča o Joni. Znači, Krist se pozivao na živote drugih ljudi u Starom Zavetu koji su oslikavali njegov život i prepoznavao je te slike ili te njihove živote ili simboliku, mi to nazivamo tipovima u Starom Zavetu, i to je bilo ono što je on ponavljao i svjedočio i ono čega se on držao. Znači, ako mi kao Kristova nevjesta, mi imamo nešto više stihova u Bibliji koji govore o našem uznesenju i uskrsnuću, međutim, kao i Krist, pozivamo se na tipove ili na slike ili stvari Starog Zavjeta koje nam pomažu da imamo još veću vjeru i da vidimo da uistinu će se ispuniti ono što pismo govori o nama, a to je naravno uznesenje i uskrsnuće za koje mi vjerujemo. Znači, Krist je svoju vjeru temeljio na stihovima, ali i na slikama i životima drugih ljudi koji su ocrtavali njegov život. Mi svoju vjeru temeljimo, znači, i na biblijskim stihovima koji ga obećavaju uznesenje, uskrsnuće umrlih u Kristu, ali i na slikama iz Starog Zavjeta. Ako se Krist pozivao na njih, onda se možemo i mi pozivati na njih. Znači, Krist kaže tamo da će Ninivljani, koji su pogani, ustati na sudu. I znamo da prorok nas je naučio i sam apostol Pavao kaže u 1. Korinćanima 6, zar ne znate da će sveti sudjeti svijetu? Pa ako ćete vi suditi svijet, zar ne možete ili zar niste vrijedni suditi sitnice? Znači, pismo govori da će sveti suditi svijetu. A ovdje kaže da će Ninivljani, koji su pogani, ustati na sudu i da će oni biti ti koji će suditi. Kaže i dalje da će kraljica od juga ustati na sudu i da će ona osuditi onu generaciju. Ona je također poganka. Znači, vidimo Ninivljane na sudu kao one koji sude. Vidimo kraljicu od juga kao poganku koja je na sudu i ona je ta koja sudi. I vidimo nas, za koje pismo kaže, mi smo također pogani nežidovi, da pismo kaže da ćemo mi kao sveti suditi svijetu. I sam Isus kaže, znači, da tko vjeruje u njega ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. I mi se na sudu pojavljujemo kao oni koji sude, a ne oni kojima je suđeno. Tako. Dalje, ako pogledamo sada, možda za početak da krenemo malo čitati Jonu, da otvorimo Jonu i da pogledamo neke stvari koje pismo kaže, da njega, znači Jona se nalazi poslije Obadije, znači poslije Joela, u ovoj Biblije na 765. stranici, a nakon Jone je Mihej, Nahum, Habakuk, znači Hagaj, Zaharija. Jona 1.1 kaže riječ, Jahvina dođe Jonu, Joni, sinu Amitajevu, ustani, reče mu, idi u Ninivu, grad veliki, propovjede u njemu, jer se zloća njihova popela do mene. Kad pogledamo što znači riječ Jona, Jona znači golub. Znači, Ninivi je propovjedao, da kažemo, u prijevodu golub, ali tako? I ako pogledamo u pismo, znamo da je golub simbol Duha Svetoga, Ninivljani su pogani, ali tako? I nama kao poganima zadnjih 2000 godina propovjeda golub, odnosno Duh Svet. Znači, Jona, čije ime znači golub, propovjeda poganima i pismo kaže da ode u Ninivu. A Niniva je grad koji je uspostavio i sagradio Nimrod. Nimrod, znamo da je Jona imao sina Hama, onaj koji je otkrio Joninu golotinju, Noinu golotinju, ili tako dalje. Onda je Ham imao Kuša i Kuš je imao Nimroda. Znači, Nimrod u Bibliji je bio jedan od prvih velemnoža ili vladara na zemlji i ima vrlo negativnu konotaciju u Bibliji, jel tako? Znači, pogani kojima je i ona išao propovijedati, živjeli su u Ninivi i nemaju lijepu prošlost. Ovako. I mi kao pogani uistinu nemamo lijepu prošlost, bez obzira na to Bog nam je poslao Jonu, odnosno goluba, odnosno Duha Svetoga, sa porukom koja će i znakom koji će biti dovoljan da mi povjerujemo i da se obratimo. Kaže, i ona ustade pa pobjegne u Taršiš daleko od Jahve, siđe u Jafu i nađe lađu što je plovila u Taršiš. Plati vozarinu i ukrca se da otplovi s njima u Taršiš, daleko od Jahve. Zanimljivo da i ona je platio sam svoju kartu, tako? Kad je išao u drugom pravcu. I svako od nas kad krene u drugom pravcu, sami moramo platiti kartu. A kad ga je Bog prevezao u ribi, to je bilo besplatno, tako? Tako da ono što, kad mi se odlučimo krenuti nekim drugim putem od onoga što je nas Bog poziva, postoji određena cijena koju moramo platiti. A onda, na tom putu, ako smo Božja djeca, jesmo, Bog će nas besplatno, svojim načinom, čudesno, vratiti natrag. Tako. E sad, zanimljivo da Jona je ovdje pokušao pobjeći od Boga. I ako nađemo prvi čovjek koji je pobjegao iz Božje prisutnosti, ili prvi ljudi, su bili Adam i Eva, tako? Prvi Adam je bio prvi čovjek koji je pobjegao iz Božje prisutnosti. Znači, sagriješio je i sakrio se. Nije čekao Boga, nego se sakrio od Boga ili pobjegao iz njegove prisutnosti. I ako pogledamo dalje i vidimo, ista stvar se desila i u drugom Adamu. Znači, Krist ili posljednji Adam je bio onaj koji je umro za nas i pismo kaže da nije nikad pogriješio, ali da je na sebe uzeo grijehe svijeta. I zato što je na sebe uzeo naše grijehe, nije pogriješio, ali uzeo naše grijehe, kazna njegova je bila ta da je platio svojim životom, umro je u tijelu, a njegov duh je otišao u pakao. Pakao je mjesto gdje nema Božje prisutnosti. Znači, nalazimo Jonu, koji je simbolika Krista, kao onoga koji bježi iz Božje prisutnosti, isto kao što smo vidjeli da Krist je otišao iz Božje prisutnosti u pakao zato što je uzeo naše grijehe od nas, jel tako? I isto vidimo da je Adam, prvi Adam, kad je uzeo Evine grijehe na sebe, znači on nije bio zaveden, pismo kaže da je žena bila zavedena, a muškarac ili Adam da nije bio zaveden, nego je intervenirao i uzeo njezin grijeh na sebe. I rezultat toga je bilo opet da je pobjegao iz Božje prisutnosti. Znači vidimo da je ona ne samo u onom jednom detalju koji Isus spominje, nego je njegov život u mnogim stvarima ocrtava Kristov život. I zanimljivo je da kad pogledamo dalje da je Jona zapravo pobjegao od ljudi koje je trebao spasiti. I preko njega je trebao tim ljudima doći spasenje. I inače je to jedna karakteristika svakoga ko s kime Bog radi, je takav da bježi od onoga šta mu je Bog dao da naprave. Znači, mi kao ljudi, ako nas Bog poziva nešto da napravimo, tjelesnost, naša ljudska pala priroda će se boriti protiv toga. Koja god da je to služba, ako nas Bog poziva da trebamo putovati ovim svijetom i propovijedati evanđelje, neće nam se dati putovati. Znači, najčešće ljudi koji sami trče u nekakve službe, malo je sumnjivo, jer u Bibliji svaki poziv je rezultirao otporom kod čovjeka kojeg ga je Bog pozivao i nekako mi kao vidimo Mojsija koji je bio pozvan da oslobodi narod, da je rezultirao time da je nešto pokušao napraviti, nije išlo i pobjegao. Znači Mojsije bježi, vidimo Breta Branhama i u njegovom životu da je mnogo puta se htio povući zbog raznih situacija koje su se pojavljivali u njegovoj službi i nesvaćenosti od ljudi. Znači rezultat toga ili ona karakteristika ljudska je da bi se povukao i da ono što ga Bog poziva da radi, da pokušava to izbjeći. I dalje kaže, Jahve podiže na moru silan vjetar i nastade nevrijeme veliko na moru, te mišljahu da će se lađa razbiti. Uplašiše se mornari, svaki zazva svoga Boga, i da bi olakšali stadoše iz lađe bacati tovar što bijaše na njoj. I ona pak bijaše sišao na dno lađe, legao i zaspao tvrdim snom. Znači, kad na neki način ovdje vidimo da i onim postupak koji i činjenica da on spava na dnu lađe, govori o tome da njegova savjest baš i nije nemirna. Znači, iako je on napravio nešto što nije bilo izravno što je Bog od njega tražio, ono prvo, ali znao je da u svemu tome je Bog s njime, tako. Vidimo da su na brodu bili svi pogani, kaže pismo, da su svaki zazvali svoga Boga. Znači ono što sigurno nisu bili Židovi. Židovi izazivaju samo jednog Boga. Ovdje su na brodu pogani i vidimo na brodu i Jonu kao Židova i pogane mornare i prirodu. Da je sve pod osudom. Znači u jednom trenutku Joninog života nalazimo da se Božji gnjev obrušio i na Jonu, obrušio se i na mornare, znači na ljude, i na prirodu, na more. I ako pogledamo trenutak Kristove smrti, vidimo to isto. Da je se Bog obrušio na prirodu, znamo da je se spustio mrak, vidimo da se obrušio i na Krista, tako koji je završio u paklu zato što je uzeo naše grijehe na sebe, i na okolne ljude. Znači, u trenutku ovdje na brodu vidimo osudu svega što ima na zemlji. I ljudi, i prirode, i Židova, i pogana, i one, i mornara. I vidimo da onaj koji je trebao spasiti ljude se našao pod osudom. I to je ono što se desilo u Kristovom životu. Znači, Krist na križu je bio onaj koji je trebao nas spasiti, a završio je sam pod osudom. Dalje vidimo da ova oluja u kojoj su se oni našli je zapravo natjerala mornare da se riješe tereta na brodu. I nadalje natjerala je Jonu da otkrije svoju tajnu. I to je ono što najčešće naše životne oluje naprave nama u životu. Znači, svako od nas u životu nekad ima nekakav teret ili neku prtljagu i neke stvari koje nosimo ili neke stvari koje skrivamo. I kad se dogodi ovakva scena kakva se desila tu, znači kad se nađemo u problemima, u oluji, to ima za svrhu samo da se riješimo tog tereta. Da izbacimo taj teret i da otkrijemo ono što skrivamo. I to je ono što je Jona ovdje proživio. I za kraju, danas, pa ćemo onda sljedeći put nastaviti, vidimo da je Jona proživio svoju oluju s ciljem da bi došao onima kojima treba pomoć. Vidimo da je Krist proživio svoju oluju na križu, a rezultat toga je bilo da im nakon proživljene oluje može pomoći. I kad mi proživimo neke stvari u svom životu, to ima za cilj potpuno istu stvar. Da nas Bog promijeni, da bi nakon toga bili u takvom stanju, u takvom obliku, da nas Bog može iskoristiti, upotrijebiti, da nekim ljudima možemo pomoći. Znači, za sad smo došli do ove situacije na brodu, gdje nalazimo osudu cijelog svijeta i prirode i ljudi i one. Nalazimo onoga koji treba spasiti ljude od prokletstva, da je sam pao pod prokletstvo, onaj koji je trebao spasiti ljude od suda, sam se našao pod sudom. I sve to da bi nakon toga izašao takav i na taj način bio prihvatljiv ljudi da bi mu istinu mogao pomoći. Vidimo da stvari koje mi proživljavamo, koje kad neke se odoljimo od Boga, kao što se i ona u ovom trenutku krenula u drugom smjeru, da će Bog to izvesti na način da promijeni nas i da nas učini prikladnima da možemo onda pomoći drugima. Znači, i ona, malo možda teško završiti sada jer nisam došao ni do trećine onoga što imam pripremljeno i cijelu sliku da vidimo, ali ono što smo do sad došli da tu napravimo kratki zaključak, znači vidimo Krista u Joninom životu, vidimo Krista kao onoga koji je izabrao Jonu kao tip da preslika svoj život i da nas pouči da u Joninom životu se stvari nisu dešavalo kao njegove greške, nego da je to bila dopustiva Božja volja kroz koju je Bog napravio i ocrtao što će napraviti s nama. I vidimo da je Bog izabrao dvije skupine pogana, znači Ninivljane ili kraljicu od Juga, koji su prepoznali Jonin znak, a Jonin znak je bila potvrda Joninog uskrsnuća, i vidimo da ono što je Jona prolazi ovdje na brodu, Krist prolazi na križu, i vidimo da isti onaj Jona koji je završio u moru i u ribi i uskrsnuo treći dan ili zdravio se treći dan, je bio isti Jona kojeg su vidjeli pogane. Znači, isti Krist koji je bio Židovima poslan, mi ga moramo vidjeti na kraju kao pogani. Samo razlika što su Židovi vidjeli Krista za života njegovog, kao što su vidjeli Jonu za života, a pogani su Jonu vidjeli nakon njegovog, da kažem, uskrsnuća ili nakon što je ustao iz ribe. I mi kao pogani ćemo vidjeti istog Krista, ali ovaj put samo u takvom obliku da smo sigurni da je ustao iz mrtvih. Znači, vidjet ćemo potvrdu Kristovog uskrsnuća kao što su pogani vidjeli potvrdu Joninog uskrsnuća. Židovi to nisu vidjeli. Jednima i drugima je bio dan znak. I zato se Isus poziva na taj znak koji je prikazan Židovima, skrivanje tajne srca i potvrda da je Bog živ, isti taj znak je pokazan i nam. Evo, toliko. Daj, Gospode, hvala ti za ovu temu i hvala ti, Gospode, što u svojoj riječi mogao pokazati i pokazuješ nam da postoji više toga nego što, Gospode, smo možda u početku kad samo jedan put pročitamo ili letimično pogledamo. Gospode, postoji više stvari koje nas uvjeravaju da je Biblija uistinu istinita i stvari koje spominješ ovdje nisu slučajne. Nisi slučajno izabrao Jonu, nisi slučajno izabrao Ninivljane, Gospode, pogane koji su prepoznali taj znak i pokajali se, Gospode. I sad vidimo da u Joninom životu stvari su se događale da bi ocrtale tvoj život, Gospode, i ono što si napravio i što ćeš napraviti i sa Židovima i sa poganima, Gospode, nama. Gospode, hvala ti što živimo u tom vremenu kad ova stvar i ovaj Jonin život nije samo priča i nije samo proroštvo, nego je ispunjeno proroštvo. Gospode, hvala ti što smo mi ti pogani kojima si pokazao taj znak i poslao svog proroka preko kojeg si učinio i dokazao da si isti jučer, danas i zauvijek, Gospode, i što si nam dao mogućnost da to prepoznamo i da to vjerujemo. U dragocjeno Isusovo ime zahvaljujemo ti. Blagoslovi nas u ostatku našeg druženja, Gospode, i razgovora o tebi u Isusovo ime. Amen. Thank you. malo nedovršeno do kraja, ali evo, sljedeći put ćemo završiti.